emisijama Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studio Tomo Skopje, Petar Klinčarski. Во денешната емисија објавуваме. Одлуката на владата за спојување на концесиите за рудникот и ловица Штука може да биде поништена, сметаат експертите. Оно што ведем не може да заврши во затвор, како функционира новото дело од кривичниот законник во пракса. Татковците по развод се жалат, и ние сме родители, не само банкомати за пари. Руски војници држани во јами и визби зошто одбиле да се борат во Украина. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата најави дека утре ќе ја преиспитува одлуката за спојување на концесиите на Euromaks Resources за рудникот и ловица Штука. Таа има правна можност да ја повлече својата одлука и да ја стави вон сила, велат правни експерти, но оштетената страна има исто така можност повторно да тужи. Сторија на Владимир Калински.
Владата има правна можност да ја поништи својата одлука од 27 јуни за спојување на двете концесии за експлоатација на бакар и злато во локалитетот и ловица за компанијата Euromaks Resources, но подпишувањето треба детално да го образложи што било спорно во предходната одлука и кои закони биле прекршени со незиното донесување. Ваквите можности се предвидени во деловникот и во законот за влада. Најавата за ревидирање на одлуката за спојување на концесиите следи по протестите во Струмичко против рудникот и по изјавите на дел од актуелните министри дека одлуката за спојување на концесиите треба да се преразгледа. Веќе постојат бројни случаи кога владата поништила свои веќе донесени одлуки, меѓу последните одлуката за доделување на македонско државјанство на украинецот Александар Онишченко. Во член 30 од Законот за влада се вели дека таа има право и должност да укинува или поништува прописи или други акти на министерствата, органите на државната управа и управните организации кои не се во согласно со уставот, законите или другите прописи на собранието или владата. Спојувањето на двете концесии предизвика силни реакции на жителите и активистите од југоистокот на државата кои долги години се бореа против изградба на рудникот за бакар и злато и ловица Штука. Тие во ова гледаат политичко-партиска заднина што ја поврзува компанијата еколог на семејството Дестани, која преку својот холдинг компанији во Холандија ND Group влезе со 25% во уделот на Euromaks Resources. Според професори од правниот факултет со кој разговараше Радио Слободна Европа, владата има две различни надлежности. Една да врши надзор на законитост на општи подзаконски акти на органите на управата врз основа на што може да укине, поништи или стави вон сила одредба или општ подзаконски акт на орган на управата, а друга да може да ги менува, окинува или става вон сила и собствените општи подзаконски акти и со тоа тие повеќе да не произведуваат правна сила. Поништувањето како правен институт подразбира дека сите последици кои се појавиле од донесениот правен акт мора исто така да се поништат, велат професорите. Компанијата Euromaks Resources имаше добиено две посебни концесии за експлоатација на бакар и злато, но за нив бараше спојување. Владата на 27 јуни гласаше двете концесии да бидат споени. Едната концесија за експлоатација на бакар и злато на локалитетот село Иловица во општина Босилово, а друга исто така на локалитетот во Иловица, но која зафаќа делот и општината Ново село. Ваквата одлука предизвика силни реакции во јавноста, особено од активистите кои се борат против отворање на рудникот во Струмичко и сметаат дека драматично ќе загрози животната средина, пошто некои министри од владата најавија ревидирање на оваа одлука. Министерките за животна средина и труд и социјална политика Каја Шукова и Јованка Тренчевска гласале за спојување на концесиите само врз основа на информација презентирана од министерот за економија Крешник Бектеши, но велат дека се против отворање на рудници, па во саботата се придружија на протестите во Струмица.
Слободна Европа.
Следете
на Facebook, Twitter и YouTube.
Единствениот случај за кој е поднесено обвинение за демнење е на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демне човек кого го познавале. Обвинителството го гони, но се уште не стигнал до судење. Казната е од парична до 5 години затвор. Кого може да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, а ова е ново кривично дело кое жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Ова е ставот на обвинителката Ана Гоговска Јакимовска од Скопското обвинителство, која го работи првиот предмет од кривично дело демнење во земјава. Новиот член 144А во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава, како резултат на низата случаи на родово базирано насилство, кои се случуваа предходниот период. Со него се пропишани од парични казни до 5 години затвор, и тоа повисоките затворски казни се определуваат, ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак врз дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е по пријава од двајца сопружници кои биле прогонувани од познаник, кој започнал да им се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку наврати, а според неа повторувањето на дејството е основата за да постои демнење.
Оштетените го имаат пријавено настанот, кој траел подолго време. Истите се охрабриле, ги приложиле доказите кои ги имаат кај нив. Важна е соработката, комуникацијата на јавниот обвинител со истражните органи, а во овој случај и така беше.
Сепак не сакаше многу да го коментира предметот, бидејќи се уште не е влезен во судница. Вели дека жртвите на истражителите им дале доволно докази од обидите за комуникација, но и видео снимка која им ја испратил обвинетиот, кој што следувал и претраз во неговиот дом и други простории кои ги користи.
Значи, мобилните телефони, SMS, тоест SIM картиците кои биле користени за да се праќаат такви пораки, и тоа е се обезбедено во овој предмет и истите се приложени како доказ во судот.
Вообичаени знаци на кои треба да внимаваат луѓето кои се сомневаат дека некој ги демне, ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораки на социјални мрежи или е пошта и покрај тоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испрати и несакани подароци или писма. Второ е кога демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн, непокането се појавува во нивниот дом или на работно место, покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот. Наметливо се однесува, хакира онлайн сметки, инсталира шпионски софтвери на нивните уреди или пак ја нарушува приватноста. Најчесто демначот користи социјални медиуми за да ги вознемири и заплаши своите жртви. Може да создаде лажни профили, да испраќа навредливи пораки, да шири лажни гласини или јавно да споделува лични податоци од жртвата.
Не секоја жртва, знаете, не е подготвена да го пријави насилството. Важно е да се работи со жртвата, со оштетениот, важно е да се укажат можностите, правата, што понатаму следи.
Кривичното дело демнење е инкриминирано и во Европската конвенција за човекови права и е дефинирано како обсесивно однесување на едно лице или група спрема друго лице, предизвикувајќи страв за неговата безбедност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дискриминирачки и абсурден е еднородителскиот систем после развод, велат голем дел од татковците. Во над 90% од случаите децата се доделуваат кај мајката. Ова е злоупотреба на децата, предупредуваат од организацијата Меѓаши. Државата се уште не воведува заедничко старателство на децата по развод на бракот. Анализа на Тамара Дичовска.
Бранко Брковик по разводот од неговата поранешна супруга добил дозвола да си го гледа детето по еден час, два пати во месецот. Одсутен од процесот на растање на неговиот син поради недоволното време кое му е определено од Центарот за социјални работи. Тој плаќа алиментација, а вели дете исто како да нема.
Првото решение што го добив беше да го гледам син ми два пати месечно по еден час. Тоа е многу малку. Сметам дека и дома кога би имале домашен милиник кој би ве гледал 2 часа месечно, нема нити да ве запознае, нити да ве сака, а камоли дете.
Според него, најголемата вина треба да се бара кај Центарот за социјални работи.
И сега за нив е нормално, моето дете уште малку, че наполни 7 години, не знае татко му каде живе, не познава ни баба, ни дедо, ни тетки, ни братучеди, никој таткова рода не познава.
Слично е приказнато и на професорот Атана Силиев, која нема видено својата кирка од 2011 година. Неговата поранешна супруга пред 12 години со нивното заедничко дете заминува во Шабат, Србија, од каде што потекнува, и оттаму поднесува барање за развод. Нисудските лавиринти разводот стапува на сила дури во 2018 година, а тој добива дозвола само 5 часа на секој 3 недели да се ја види кирката во домот на нејзината мајка, одалечен 330 км од Скопје. Илиев повели постапка по меѓународната Хашка конвенција за меѓународно грабнување на дете, но нашата држава, како што вели, не успеала да го истера процесот до крај, а Србија го одбила постапувањето по тоа барање.
Едноставно, секундарниот родител станува само банкомат, кој треба да уплаќа алиментација на примарниот родител затоа што го чува детето, без да има никакви влијанија, никакви права да го види своето дете. Ние плаќаме алиментација ни на слика, него имаме своето дете, а плакаме алиментација за издржување.
Еднородителскиот систем кој постои во Северна Македонија представува една од најтешките форми за злоупотреба на децата, предупредуваат од детската амбасада Мегеши. Сметаат дека децата секоја година се повеќе се предмет на родителско отуѓување, кое е последица на начинот на кој постапува државата и го доделува детето на чување и воспитување само кај едниот родител и во 90% случаи кај мајката. Уште пред 5 години побарали измена на Законот за семејство за да се промени, како што велат, неправедната положба на родителските права по развод, но не резултирало со никаков успех. На прашање на Радио Слободна Европа до ресорното Министерство за труд и социјална политика дали размислуваат за промена на Законот за семејство, со оглед на тоа што во минатото се испратени неколку иницијативи кои предвидуваат подеднакво старателство на двајцата родители, одговорија дека секоја иницијатива за промена на законот ќе биде разгледана. Самите немаат намера да го менуваат законот и според нив постојниот закон предвидува двајцата родители да имаат право на старателство, а Центарот за социјална работа одлучува кому ќе му припадне детето.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Најновата видеоснимка објавена од рускиот канал Астра покажува група руски војници во Украина кои се во заробеништво во јами и визби, затоа што одбиле да одат на првата линија на фронтот со недоволно опрема и поддршка. Повеќе од Марија Тумановска.
Руски војник осуден за непослушност бил меѓу групата регрути кои ги обвинија нивните предпоставени дека ги затвориле во визба во источна Украина откако тие одбиле да се борат, подложувајќи ги притоа на нехигиенски услови за живот и недоволна исхрана, се вели во извештајот на независен руски медиум. Осудата на војникот Евгений Фролов во далечниот источен град Спаск Дални следува неколку дена откако се појави нова видеоснимка на која наводно се гледаат руските војници во Украина кои се ставени во заробеништво затоа што одбивале да одат на линијата на фронтот со недоволно опрема и поддршка. Затворени сме во оваа јама затоа што одбиваме да одиме на линијата на фронтот. Може да се слушне како вели човек на видеото, на кој се гледаат мажи во камуфлажа како лежат во тесна просторија, налик на визба, со ѕидови кои се распаѓаат. Нема команданти кои би не однеле на линијата на фронтот. Немаме опрема, тимови за евакуација, немаме радија. Фрлени сме само во шумата како кучиња, додава човекот во видеото кое го објави рускиот канал Астра. Видеото е најновиот доказ за повеќе од 10 такви импровизирани објекти за задржување кои се користат за наводно казнување на руските војници кои одбиле да се борат во Украина. Фролов, војникот осуден за непослушност во воениот суд во Спаск Дални, бил меѓу групата руски регрути кои наводно се држени во слична визба во селото Завитне Бажања на територијата на источниот украински регион Донецк, контролирана од руските сили. Радио Слободна Европа не беше во можност самостојно да потврди дека Фролов бил задржан во таа визба затоа што одбил да се бори во Украина, иако на веб страницата на воениот суд се наведува дека тој е осуден за непослушност. Јелена Попова, активистка за права на руските војници за рускиот сервис на Радио Слободна Европа изјави дека главната цел да се принудат војниците да останат на овие бојшта држејќи пенкала е всушност да ве принудат повторно да одите на фронтот. Командантот во воена зона не треба да затвора човек, туку треба да го присилува овде и сега да оди да убие и да умре. Затоа тој прибегнува кон такви дивјачки методи. Рече Попова, нарекувајќи ја практиката едноставно средновековна. Во ноември 2022 година, еден од руските војници, наводно држен во визба со Фролов во Завитне Бажања, затоа што одбил да се бори, поднесе жалба до рускиот истражен комитет, во која се наведува дека имало тактички и стратешки погрешни пресметки од страна на повисоката команда, постојани лаги на подредените и недоволна медицинска и материјална поддршка. Максим Гребенјук пак, адвокат кој го застапуваше Носов, за Радио Слободна Европа изјави дека имал неколку руски војници како клиенти кои биле фрлани во подрумите, каде што биле чувани во нехумани услови без формализирање на процедуралните документи, а притоа не биле покренати обвиненија. Роднините на регрутите, прикажани на видеото од подрумот објавено минатата недела, за Астра изјавија дека не можеле да контактираат со војниците, откако снимката била објавена на интернет.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, со вас беа Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.